Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, semoga apa yang kita lakukan sekarang ini termasuk amal ibadah yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan dengan ilmu tersebut kita bisa beramal. Semoga amal kita menjadi bekal kelak kita pada hari kiamat. Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Raja TV dan para pendengar sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah wanita penghuni neraka. Wanita penghuni neraka. Sebagian orang ketika mendengar tema ini, mereka ada berbagai macam asumsi dengan tema ini. Yang pertama, kenapa hanya disebutkan wanita? Yang kedua, yaitu kenapa yang selalu dibicarakan adalah perkara neraka ataupun surga? Apakah di dalam Islam tidak mengajarkan ajaran yang lain kecuali membicarakan surga ataupun neraka? Kemudian ada yang berasumsi yang lain bahwasanya temanya terlalu memvonis, seakan-akan wanita adalah makhluk yang selalu salah dan selalu keliru. Padahal di antara wanita juga ada yang mulia-mulia dan utama-utama. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, asumsi-asumsi tersebut terhadap tema kita tidak mengapa orang berasumsi. Cuma saya hanya ingin mengatakan bahwa kenapa kita mengangkat tema wanita penghuni neraka. Salah satu sebabnya adalah berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ittala'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Wattala'tu fin nar فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَى." Artinya, aku melihat ke dalam surga, maka aku melihat kebanyakan penghuni surga adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin. Dan aku melihat ke dalam neraka, maka kebanyakan penghuni neraka adalah para wanita. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, para pemirsa Raja TV dan sekalian pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab inilah kenapa kita cantumkan wanita penghuni neraka. Karena disebutkan di situ penghuni neraka yang paling banyak adalah perempuan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, inna aqalla sakini al-jannata an-nisa'u. Sesungguhnya penghuni surga yang paling sedikit adalah para perempuan. Sesungguhnya surga yang paling penghuni surga yang paling sedikit adalah para wanita. Ini juga sebab yang kenapa kita akhirnya mengangkat tema wanita penghuni neraka. Dalam lafaz yang lain juga riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ya ma'syaran nisa tasaddaqna wa aktsirna al-istighfar fa inni ra'aytukunna aktsara ahli an-nar. Wahai para wanita, bersedekahlah dan perbanyaklah istighfar. Sesungguhnya aku melihat kalian adalah penghuni neraka yang paling banyak. Maka oleh sebab inilah saya mengangkat tema wanita penghuni neraka. Dan tema ini nantinya akan membicarakan siapa saja yang ditegaskan di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Rasulullah SAW tentang wanita-wanita yang dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebelum saya masuk, ketika kita baca tema tadi, wanita penghuni neraka, maka kepada para pemirsa Roja TV dan para pendengar sekalian, baik pendengar Radio Roja ataupun yang merilai kajian ini, maka saya katakan, setiap kali kita mendengar neraka, usahakan yang terbesit di dalam hati kita, yang terfikirkan di dalam pikiran kita adalah bahwa neraka tempat siksa yang paling terburuk. Neraka tempat siksa yang paling terburuk. Dari sisi mana kita melihat neraka tempat siksa yang paling terburuk? Maka ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa Raja TV dan juga para pendengar Radio Roja dan seluruh para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik, kenapa kalau kita mendengar kata neraka atau membaca kata neraka, yang terbesit di dalam hati kita, yang terfikirkan dalam pikiran kita hanya tempat siksa yang paling terburuk. Tempat siksa yang paling terburuk. Ini dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menamakan itu. Di dalam Al-Quran sangat banyak sekali firman Allah yang berbunyi وَبِئْسَ الْمَصِيرُ, yaitu neraka jahannam adalah tempat yang terburuk. Neraka jahannam adalah tempat kembali yang paling buruk. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 73. Ini sisi pertama, kenapa ketika kita mendengar neraka tidak terbesit di dalam diri kita kecuali tempat siksa paling terburuk. Yaitu bahwasanya Allah yang menyatakan neraka jahannam adalah tempat siksa yang paling terburuk. Kemudian sisi yang kedua, kenapa neraka kalau kita mendengarnya atau kalau kita membacanya atau kalau kita mengucapkan kata neraka tersebut tidak boleh terbesit kecuali kata, atau dianjurkan hanya terbesit kecuali kata tempat siksa yang paling terburuk. Yaitu sebab yang kedua adalah karena orang-orang yang disiksa di dalam neraka, mereka tetap terus disiksa dan tidak akan pernah berhenti siksanya, dan akan tetapi mereka tidak mati-mati, ya, tetap terus disiksa, tidak akan pernah mati-mati. Dan setiap kali tubuh mereka, kepala mereka, tangan mereka, kaki mereka, ataupun tubuh mereka atau kulit mereka gosong atau terbakar dengan api neraka, maka akan digantikan dengan api yang lain, dengan kulit yang lain atau dengan tubuh yang lain. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Kullama nadhijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul 'adzab." Surat An-Nisa ayat 56. Setiap kali kulit orang-orang yang disiksa di dalam api neraka hancur, hangus, binasa, maka kami gantikan kulit-kulit mereka agar mereka merasakan siksa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa dan Maha bijaksana. Bapak Ibu saudara-saudari, para pemirsa Raja TV dan juga para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sisi kedua. Kenapa kalau kita mendengar neraka harus hanya terbesit di dalam diri kita adalah neraka tempat siksa yang paling terburuk. Karena orang yang disiksa di sana disiksa tapi tidak mati-mati. Ya, disiksa tapi tidak mati-mati. Coba perhatikan surat Fatir ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu." Artinya orang-orang yang kafir, mereka memiliki neraka jahannam. Tidak akan dimatikan mereka lalu mereka mati. Nah, ini salah satu siksa terburuk yang ada dalam neraka, terutama neraka jahannam. Disiksa tapi tidak mati-mati. Ya, disiksa tapi tidak mati-mati. Dan ini disebutkan di dalam surat Al-Ghasyiyah atau surat Al-A'la lebih tepatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma la yamutu fiha wa la yahya." Kemudian mereka tidak mati di dalamnya dan juga tidak hidup. Tidak mati di dalamnya dan juga tidak hidup. Begitu juga dalam surat Thaha ayat 74, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu man yati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya." Sesungguhnya barang siapa yang mendatangi Rabb-nya dalam keadaan penuh dengan dosa, maka sesungguhnya ia akan mendapatkan neraka jahannam. Dia tidak mati di dalamnya, tidak juga hidup. Apa maksud tidak mati di dalamnya, tidak juga hidup? Maksudnya adalah bahwa penghuni-penghuni neraka jahannam disiksa terus-terusan. Jadi dia tidak pernah hidup di situ dalam keadaan nyaman. Ya, dia tidak pernah hidup di dalam neraka jahannam dalam keadaan nyaman. Tidak juga mati. Kenapa? Karena selalu disiksa. Selalu disiksa dan tidak pernah berhenti siksanya. Ini pemandangan neraka yang kedua. Yang ketiga, bahasanya kalau kita mendengar kata neraka atau membaca kata neraka, maka tidak terbesit di dalam hati kita kecuali tempat siksa yang paling terburuk. Tempat siksa yang paling terburuk dilihat dari sisi yang ketiga, yaitu bahwa semua siksa yang ada dalam neraka, terutama neraka jahanam, tidak pernah diringankan. Jadi misalkan tingkat kepanasan, misalkan hari ini seseorang disiksa dengan 60 derajat Celcius, maka besok hari menjadi 70, besok hari terus naik seperti itu, tidak akan pernah dia berkurang, ya, dan beringan siksa-siksa yang ada dalam neraka jahannam. Coba perhatikan beberapa ayat, di antaranya surat Fatir ayat 36, "Wala yukhaffafu anhum min 'adzabiha kadzalika najzi kulla kafur." Dan mereka tidak diringankan dari siksa mereka. Demikianlah kami memberikan balasan kepada setiap orang-orang yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking bosannya mereka disiksa dan siksanya tidak pernah turun tingkatannya, selalu menaik. Sisa hari, siksa hari ini lebih berat dibandingkan siksa kemarin, siksa lusa lebih berat dibandingkan hari ini, dan terus seperti itu. Ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ayat 49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa qala alladhina finnar ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al'adzab. Artinya, dan orang-orang yang di dalam neraka mengatakan kepada malaikat penjaga neraka jahannam. Berdoalah kalian kepada Rabb kalian agar meringankan kami walau satu hari dari siksa-siksa ini. Ya, ini para pemirsa Raja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keempat, bahwa orang-orang yang mendengar kata neraka atau melihat kata neraka, membaca kata neraka, maka tidak terbesit di dalam hatinya kecuali tempat siksa yang terburuk dilihat dari sisi tempat penyiksaan yang ada dalam neraka. Seperti misalkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Artinya, lalu ada generasi setelah mereka yang menggantikan mereka. Yang mana generasi ini meremehkan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Meremehkan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Maka orang-orang seperti ini, yaitu orang-orang yang meremehkan sholat, فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Mereka akan mendapati غَيْ. غَيْ, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, wadin fi jahannam ba'idul qahri khabithut ta'mi. Artinya, ghay adalah lembah dalam neraka jahannam yang sangat dalam dasarnya dan sangat bau busuk. Menunjukkan bahwasanya apabila seseorang mendapati sebuah kedalaman, entah itu dalamnya sumur, dalamnya ruangan, dalamnya goa, kemudian tidak ada sesuatu yang bisa dia bernafas dengannya, akhirnya oksigennya habis, ya. Nah, ditambah lagi dengan khabithut ta'mi, yang mana bau busuknya masuk ke dalam lembah tersebut yang dalam tadi, ya. Adapun Abu Iyad rahimahullahu taala, sebagaimana hal ini disebutkan di dalam, ada yang lain lagi kalau dilihat dari beberapa sisi tentang dahsyatnya neraka, bahwasanya neraka adalah tempat siksa yang paling terburuk, yaitu penghuni neraka, wail. Wail itu adalah sebuah tempat yang ada dalam neraka jahanam. Wail adalah sebuah tempat yang ada dalam neraka jahanam. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang yang bernama di dasar neraka jahanam. Adapun Atha ibn Yasar rahimahullahu taala mengatakan, al-wailu wadin fi jahannam law siyrat fihil jibalu lama'at. Wail adalah lembah dalam neraka jahannam, kalau seandainya dimasukkan ke dalam wail tersebut gunung-gunung, maka niscaya gunung-gunungnya akan meleleh, ya, niscaya gunung-gunungnya akan meleleh. Artinya menunjukkan saking panasnya. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari para pemirsa Raja TV dan para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang jangan pernah main-main dengan neraka seperti wail. Dalam surah Al-Mutaffifin Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailun lil mutaffifin." Ya. Kalau kita lihat terjemahannya, wailun artinya adalah kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang melakukan sifat tatfif. Sifat tatfif, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah sifat mengurangi timbangan ataupun mengurangi takaran, kalau seandainya dia sebagai seorang pedagang, maka hati-hati, karena wail wadin fi jahannam law suyirat bihil jibalu lama'at. Lembah dalam neraka jahannam, kalau seandainya dimasuk, dan para pendengar sekalian yang semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kapan Anda mendengar neraka, kapan Anda mendengar kata neraka, maka jangan pernah terbesit kecuali neraka adalah tempat siksa yang paling terburuk. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk kepada wanita-wanita penghuni neraka. Yang pertama, wanita-wanita penghuni neraka, dan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa di dalam kajian ini saya akan mengambil wanita-wanita penghuni neraka yang sudah ditegaskan oleh Al-Quran ataupun oleh hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu istri Nabi Nuh, dan yang kedua adalah istri Nabi Lut. Dan ingat, ini kajian bukan sekedar mengetahui, oh, bahwasanya istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut di neraka berdasarkan surat At-Tahrim ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma. Artinya Allah membuat istri Nuh dan istri Lut perumpamaan bagi orang-orang yang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri tersebut berkhianat. Lihat, sebab mereka termasuk penghuni neraka adalah karena mereka berkhianat. Ya, karena mereka berkhianat. Nanti kita akan jelaskan apa maksud daripada berkhianat. Berkhianat kepada suaminya. Tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri tersebut, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Ini jelas sekali bahwasanya istri Nabi Nuh, yang kedua istri Nabi Lut adalah penghuni neraka. Sekarang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa maksud daripada kedua istri Nabi Nuh dan dan Nabi Lut itu berkhianat? Coba perhatikan perkataan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika Allah berfirman fakhanatahuma, keduanya berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ma zanata amma imra'atu nuhin fakanat tukhbiru lahu annahu majnun. Artinya bahwa seorang istri dari Nabi Lut, ya istri dari Nabi Lut, dikatakan berkhianat itu bukan berarti menyeleweng, bukan berarti punya pil pria idaman lain, bukan. Akan tetapi istri Nabi Lut Nabi Lut, dia berkhianat maksudnya adalah dia memberitahukan, afwan, ini Nabi Nuh dulu ya, istri Nabi Nuh berkhianat karena memberitahukan kepada kaumnya bahwa Nabi Nuh adalah orang gila. Nabi Nuh adalah orang gila. Jadi kita bisa ambil pelajaran di sini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pemirsa Raja TV yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kenapa istri Nabi Nuh masuk ke dalam neraka karena dia berkhianat kepada Nabi Nuh. Karena dia berkhianat kepada Nabi Nuh. Dan apa maksud daripada berkhianat tersebut? Maksud dari berkhianat tersebut, kata Abdullah bin Abbas, ma zanata. Istri Nabi Nuh tidak berzina. Amma imra'atu Nuhin fakanat tukhbiru annahu majnun. Adapun istri Nabi Nuh memberitahukan bahwa Nabi Nuh adalah orang gila. Nabi Nuh adalah orang gila. Maka bisa kita tarik garis kesimpulan di sini, setiap istri yang menghalang-halangi suaminya untuk berdakwah, untuk menyebarkan ilmu, maka ditakutkan dia akan seperti atau mencontoh atau menyerupakan dirinya dengan istrinya, menyerupakan dirinya dengan istrinya Nabi Nuh yang saya maksudkan tadi ya. Setiap wanita istri yang menahan suami untuk melakukan ibadah, untuk melakukan hal-hal yang merupakan jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia sedikit ataupun cenderung mencontoh istri Nabi Nuh. Maka hati-hati ya, istri Nabi Nuh mengatakan kepada kaum Nabi Nuh bahwasanya Nuh adalah seorang yang gila. Nah, ini pengkhianatan dari istri Nabi Nuh kepada Nabi Nuh alaihi salam yang menyebabkan dia akhirnya masuk ke dalam neraka. Kita tarik garis kesimpulan bahwa setiap wanita semestinya dia mendorong suaminya untuk taat kepada Allah, untuk berkorban di jalan Allah, untuk hal-hal yang seperti itu. Ya, dan apabila dia malah mempersulit suaminya untuk taat kepada Allah, maka berarti ada semacam penyerupaan antara dia dengan istri Nabi Nuh. Adapun wa amma khiyanatu imra'ati Lut fakanat tadullu qaumaha ala adyafi. Adapun khianatnya istrinya Nabi Lut, ya, maka tadullu qaumaha ala adhyafihi, yaitu istrinya Nabi Lut ini memberitahukan kepada kaum Nabi Lut tentang tamu-tamu yang dimiliki oleh Nabi Lut, yaitu para malaikat alaihimussalatu wassalam, ya, para malaikat alaihimussalatu wassalam. Apa maksudnya? Di zaman Nabi Lut, orang-orang banyak melakukan perbuatan homoseksual. Maka ketika Nabi Lut alaihissalam kedatangan tamu dari para malaikat yang menyerupakan dirinya seperti manusia, maka tentunya malaikat tersebut, ya, terlihat paras wajahnya yang sangat ganteng dan bagus rupanya. Maka istrinya Nabi Lut memberitahukan kepada kaumnya, ayo kalian pergi ke sana, ke rumahnya Lut, bahwasanya dia punya tamu-tamu yang ganteng-ganteng yang bisa kalian jadikan sebagai objek homoseksual. Nah, inilah pengkhianatan istri Nabi Lut kepada Nabi Lut alaihissalam. Dan bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada pelajaran yang menarik yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, bahwa sebagian ulama telah berdalil dengan ayat yang mulia ini akan kelemahan hadis yang banyak disebutkan oleh manusia. Man akala ma'a maghfurin lahu ghufira lahu. Barang siapa yang makan bersama orang yang diampuni Allah, maka akan diampuni baginya dosanya. Kata Imam Ibnu Katsir, wa hadzal haditsu la asla lahu. Hadis ini tidak ada asal usulnya. Wa inna ma yurwa hadza an ba'dhis salihin. Akan tetapi sesungguhnya hadis ini hanya diriwayatkan dari orang-orang, sebagian orang-orang yang saleh. Annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam faqala ya rasulullah anta qulta man akala ma'a maghfurin lahu ghufira qala la walakinni al'an aquluhu. Artinya bahwa orang-orang soleh mengaku bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang tersebut berkata, wahai Rasulullah, engkau telah mengatakan barang siapa yang makan bersama orang yang telah diampuni dosanya, maka akan diampuni baginya dosanya juga. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak, tetapi aku sekarang mengatakannya. Tidak demikian maksudnya, akan tetapi sekarang aku mengatakan akan hal itu. Hal ini disebutkan di dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Baik, bapak ibu saudara saudari, para pemirsa Raja TV dan para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua kita ambil kesimpulan, wanita penghuni neraka adalah wanita yang menunjukkan kepada suaminya, kepada keluarganya, hal-hal yang bermaksiat, hal-hal yang menunjukkan pelanggaran terhadap larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dilakukan oleh istri Nabi Lut. Kemudian yang ketiga dari wanita penghuni neraka, yaitu istri Abu Lahab. Istri Abu Lahab. Perhatikan surat Al-Masad ayat 1-5, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhat lahab, wa amraatuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum min masad. Artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin bacakan tafsiran dari surat ini dari Imam Ibnu Katsir. Perhatikan, beliau mengatakan ketika beliau menafsiri firman Allah, wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya adalah pembawa kayu bakar. Kata Imam Ibnu Katsir, wa kanat zaujatuhu min sadati nisa'i Quraisy. Istri dari Abu Lahab itu adalah salah satu bangsawannya kabilah Quraisy. dan dia namanya Ummu Jamil ataupun kunyahnya Ummu Jamil, dan namanya adalah Arwa bintu Harb bin Umayyah. Ya, namanya kata Imam Nukathir rahimahullahu taala adalah bintu Harb bin Umayyah. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan, dan ini perhatikan para istri terutama, wa kanat aunan li zaujiha ala kufrihi wa juhudihi wa inadihi. Artinya, dan istri Nabi, istri Abu Lahab adalah penolong untuk suaminya agar suaminya tetap kafir dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian tetap menolak. Ya, saya ulangi, termasuk hal yang dilakukan oleh istri Abu Lahab kepada Abu Lahab adalah istri Abu Lahab menolong suaminya agar suaminya tetap kafir dan menolak serta membangkang dari beriman kepada Allah dan Rasulnya. Falihadza takunu yaumal qiyamati aunan ala zaujiha, ya, aunan alaihi fi azabihi fi nari jahannam. Oleh sebabnya nanti pada hari kiamat istri Nabi, istri Abu Lahab ini merupakan penolong bagi Abu Lahab untuk menyiksa dirinya sendiri, ya, untuk menyiksa dirinya sendiri. Liyazdada ala ma huwa liyazdada ala ma huwa fi wa hiya muhayyatun lidzalika musta'iddatun lahu, agar menambahkan apa yang merupakan siksa bagi Abu Lahab, dan dia bersedia, sang istri tadi bersedia dan bersiap-siap untuk menyiksa Abu Lahab tadi. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itu salah satu sebab kenapa istri Abu Lahab termasuk dari orang wanita-wanita penghuni neraka. Sebabnya adalah karena dia menolong suaminya di dalam dosa dan kekafiran, kemusyrikan, dan juga dosa di dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan Anda wahai para istri, jangan sampai menjadi pelopor bagi suami untuk melakukan dosa. Perhatikan Anda wahai para istri, jangan sampai Anda menjadi contoh pengajar bagi suami untuk melakukan maksiat. Dan ada pelajaran menarik, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang Abu Lahab dan istrinya. Di dalam surat At-Taubah ayat 34 sampai 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal ladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah, fabashshirhum bi'adzabin alim, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam." فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. Artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya, orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, ancamlah mereka dengan siksa yang pedih. Ancamlah mereka dengan siksa yang pedih. Bagaimana siksanya? Lempengan-lempengan emas dan perak yang mereka simpan tadi, yang mereka tidak bau, tidak mau sedekahkan, tidak mau zakati, akan dipanaskan dan di dalam api neraka, yaitu api neraka jahanam. Kemudian setelah itu dia akan berubah menjadi lempengan-lempengan api, lalu diletakkan di dahi, di punggung, kemudian di lambung, kemudian di punggung. Kenapa demikian diletakkan? Karena itu adalah bagian-bagian tubuh yang sangat sensitif. Apabila diletakkan bagian yang panas, maka dia akan terasa sangat panas. Nah, ini ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, para pemirsa Raja TV dan para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jangan sampai menjadi seperti Ummu Jamil ataupun Arwa, ya, yang mana dia adalah istrinya Nabi, istrinya Abu Lahab, ya, yang mana dia adalah istrinya Abu Lahab yang senantiasa mendorong suaminya untuk kufur, untuk tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan saya lanjutkan tadi, ya, ada faedah dari surah At-Taubah ayat 34 sampai 35 tadi, orang-orang yang mempunyai emas dan peraknya dan dia tidak mau bayar zakat, dia tidak mau bayar zakatnya, maka yang akan menyiksanya nanti adalah emas dan peraknya yang dia simpan-simpan tadi. Maka di sini disebutkan sebuah perkataan menarik dari Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, "Man ahabba syai'an wa qaddamahu ala ta'atillah udziba bihi." Barang siapa yang mencintai sesuatu lalu dia dahulukan sesuatu tersebut dibandingkan kecintaan dia, ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan disiksa dengan sesuatu tersebut. Yang lebih cinta kepada emas dan perak dan dia tidak mau membayarkan zakatnya, tidak mau membayarkan kewajiban pada hartanya, maka pada saat itu yang akan menyiksanya nanti di akhirat adalah neraka emas dan peraknya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, bahkan dalam hadis kalau tidak salah riwayat Muslim atau riwayat Bukhari antara dua itu, bahwa orang yang tidak mau bayar zakat nanti musilalahu, nanti di hari kiamat harta-hartanya tersebut berubah menjadi ular. Syuja' aqra. Ular bukan sembarang ular, akan tetapi ular yang syuja'. Syuja' itu adalah ular yang bertitik dua di kepalanya. Kemudian aqra adalah yang mulus kepalanya karena saking banyaknya bisa yang ada pada ular tersebut. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, orang yang tidak mau bayar zakat, hartanya nanti akan berubah menjadi ular, akan mengejar orang-orang yang tidak mau bayar zakat tersebut pada hari kiamat. Jadi barang siapa yang mencintai sesuatu kemudian dia dahulukan kecintaan tersebut dibandingkan taat kepada Allah, maka dia nanti di hari kiamat akan disiksa dengan sesuatu tersebut. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hubungannya dengan Abu Lahab dan istrinya? Yaitu ketika Abu Lahab mencintai istrinya Ummu Jamil, kemudian kecintaan tersebut membabi buta. Akhirnya dia akibat cinta kepada istrinya tidak mau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih mendahulukan cintanya dibandingkan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat ini nanti di hari kiamat yang akan menyiksa Abu Lahab siapa? Yang dicintainya, yaitu istrinya. Nah, ini sangat sangat menyedihkan sekali Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada perkara menarik juga dari cerita Nabi Abu Lahab dengan istrinya. Al-Hafidh Ibn Katsir rahimahullahu taala mengatakan, qala al-ulama'u wa fi hadhihi surati mu'jizatun zahiratun. Para ulama berkata, di dalam surat Al-Masad ini terdapat mu'jizat yang sangat jelas. Wa dalilun wadhihun 'ala an-nubuwah, dan bukti yang jelas terhadap kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu منذ نزل قوله تعالى سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Bahwasanya semenjak firman Allah Subhanahu wa taala turun bahwa Abu Lahab akan dibakar dalam api yang bergejolak dan istrinya membawa kayu bakar di pundaknya, ya, dari sabut, fa akhbara anhuma bisyaqai wa adamil iman. Semenjak ayat itu turun, maka Allah Subhanahu wa taala sebenarnya telah mengabarkan kepada mereka tentang kesulitan, kemudian juga kehinaan dan siksa dan juga ketidakberimanan mereka. Lam yuqayyad lahum an yu'mina, artinya tidak pernah diharapkan mereka berdua untuk beriman. Wala wahida minhuma la zahiran wala batinan wala wala musirran wala mu'linan. Tidak juga, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat di dalam hati mereka baik secara zahir ataupun secara batin, baik tersembunyi ataupun terang-terangan, mereka salah satu dari keduanya ini beriman. Fakana hadza min aqwal adillah adh-dhahirah ala an-nubuwati zahirah. Maka ini adalah termasuk dalil yang paling kuat, ya, atas kenabian dan atas hal yang merupakan bukti nyata dari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu yang ketiga. Yang keempat, para pemirsa Raja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa wanita penghuni neraka yang keempat adalah wanita yang kufur dan selalu tidak berterima kasih terhadap pemberian suami dan sering melaknatnya atau mencacinya. Para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Roja dan seluruh para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi yang keempat yaitu wanita yang kufur terhadap suaminya. Maksudnya adalah wanita yang tidak berterima kasih terhadap kebaikan suami atau suka melaknat dan suka mencaci sang suami. Coba perhatikan sekarang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi adha au fitrin ila al-musalla." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar pada waktu salat Idul Adha atau pada waktu salat Idul Fitr, keluar menuju lapangan yang luas. Famarra 'alan nisa, maka pada saat itu beliau melewati para perempuan. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna fa inni ra'aitukunna atau uritukunna aktsara ahli an-nar." Wahai para perempuan, bersedekahlah kalian. Sesungguhnya aku diperlihatkan bahwa kalian adalah penghuni neraka yang paling banyak. Kemudian para sahabat wanita di zaman Rasulullah SAW bertanya, "Fakulna wabima ya Rasulullah?" Mereka berkata, "Dengan sebab apa wahai Rasulullah SAW kami para wanita banyak atau penghuni terbanyak dari neraka?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Tukthirna al-la'na wa takfurna al-ashira ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba lilubbi rajulil hazimi min ihdakunna." Artinya, karena kalian memperbanyak melaknat, karena kalian memperbanyak melaknat dan kufur terhadap kebaikan suami, aku tidak pernah melihat dari wanita-wanita yang kurang akalnya dan agamanya lebih bisa menghilangkan lelaki yang tegar dan kekar dibandingkan kalian. Ini menunjukkan bapak, ibu, saudara-saudari, para pendengar sekalian dan para pemirsa Raja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kufur terhadap suami, suka melaknat pemberian suami, tidak suka bersyukur kepada pemberian suami, maka ini termasuk daripada sifat penghuni neraka. Kalau begitu, ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi di dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, "Wa fihi anna kufral ashir wal ihsan minal kabair, fa inna tawa'uda bin nar min alamati kauni ma'siyati kabirah." Artinya, di dalam hadis ini, bahwa tidak berterima kasih kepada suami dan tidak berterima kasih kepada kebaikan suami termasuk dari dosa-dosa besar, karena sesungguhnya ancaman dengan neraka termasuk salah satu tanda, ancaman dengan neraka termasuk dari salah satu tanda dosa maksiat tersebut adalah dosa besar. Maksiat tersebut adalah dosa besar. Di dalam perkataan Imam Nawawi yang lain, beliau mengatakan, "Wa fihi anna al-la'na aydhan min al-ma'asi asy-syadidati al-qubhi wa laysa fihi annahu kabiratun, fa innahu sallallahu alaihi wasallam qala tukthiru al-la'na was-saghiratu idza ukthirat sarat kabirah, wa qad qala sallallahu alaihi wasallam la'nul mu'min ka qatlihi." Artinya, di dalam hadis ini juga terdapat bahwa melaknat juga termasuk dosa yang sangat buruk dan di dalamnya tidak ada dosa besar, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tukfirnal la'na, memperbanyak laknat dan dosa kecil jika terus ditumpuk-tumpuk maka akan menjadi dosa besar. Dan Rasulullah SAW mengatakan la'nul mu'min kaqatlihi, melaknat seorang mu'min termasuk daripada membunuhnya. Maka ibu-ibu, ini terutama ini kepada ibu-ibu ya sebenarnya, ibu-ibu saudari-saudari sekalian, jauhi sifat wanita yang kufur terhadap kebaikan suami, yang selalu melaknat suami, yang selalu tidak puas dengan apa yang diberikan oleh sang suami. Salah satu bentuk ketidakpuasan perempuan adalah disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Uritun nara fa idza aktsara ahliha an-nisa." Artinya, diperlihatkan kepadaku neraka. Ternyata penghuni neraka yang paling banyak adalah para perempuan. Kenapa demikian? Karena mereka kufur, ya. Karena mereka kufur. Kufur terhadap Allah kah? Tidak. Mereka kufur terhadap para suami dan kebaikan suami. Bagaimana kufurnya terhadap suami dan kebaikan suami? Lau ahsanta ilaya ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka syai'an faqalat ma ra'aitu minka khairan qat. Artinya, kalau seandainya kamu wahai para suami berbuat baik selama kepada istrimu selama setahun, kemudian dia melihat sesuatu yang tidak dia senangi dari dirimu, maka dia akan mengatakan ma ra'aitu minka khairan qat. Aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun sama sekali darimu. Ini termasuk dari hal-hal yang menunjukkan bahwa perempuan tersebut tidak bersyukur kepada suami. Maka hati-hati ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, menjadi wanita-wanita penghuni neraka, yaitu dengan tidak pernah bersyukur kepada suami, tidak bersabar atas keadaan suami. Baik, yang kelima, ibu-ibu, saudari-saudari, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari penghuni neraka, wanita penghuni neraka adalah wanita-wanita yang kasiat ariat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Apa itu wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang? Maka disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli an-nar lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'adhnabil baqar yadhribuna biha an-nas wa nisa'un kasiyat 'aliyat mumilat ma'ilat uru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha." Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua dari penghuni neraka aku tidak pernah melihat mereka berdua. Yang pertama yaitu orang-orang para bos-bos yang mempunyai cambuk bagi bagi pegawainya, yang dengan cambuk tersebut dia memukuli para pegawainya dengan kezaliman. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wanisaun kasiyat ariyat, yaitu wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Dan ini yang menjadi pembicaraan kita, wanita yang memakai pakaian tapi telanjang. Apa maksudnya wanita yang memakai pakaian tapi telanjang? Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Yang pertama adalah wanita-wanita yang berpakaian dari nikmat Allah dan ariyat dari bersyukur atas nikmat tersebut. Wanita yang cuma bisa pakai pakaian, ya, tetapi tidak ada syukurnya ketika diberikan nikmat, dia tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini termasuk wanita yang pakai pakaian tetapi telanjang. Yang kedua, dan contoh orang tidak bersyukur sebelum yang kedua ya, contoh orang yang tidak bersyukur selalu merasa kurang, selalu merasa tidak mempunyai, selalu merasa yang dijadikan standar adalah harta, harta, harta. Padahal harta, kecantikan tidak bisa dibawa ke dalam kubur ya. Selalu yang dibangga-banggakan, yang menjadi ukuran kalau kita berteman atau tidak berteman adalah harta dan semisalnya. Maka ini wanita-wanita yang berpakaian, yang mendapatkan nikmat dari Allah, tetapi ariyat, ya, dia telanjang dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wanita-wanita yang memakai pakaian dan ariat, wanita-wanita yang lepas dari amalan-amalan baik dan tidak memperhatikan akan kehidupan akhirat dan tidak mengutamakan ketaatan. Ini maksudnya adalah pakai pakaian, dia memperhatikan model penampilan, ya, alis misalkan alisnya, ya, dia kerik, kemudian dia coret-coret, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, kemudian dia memakai bulu mata gelombang samudra, gelombang Pasifik, gelombang Nusantara, ya, dia paling paham hal-hal yang seperti itu, pembersihan kuku, kuku kaki dengan kuku tangan, manicure, pedicure, ya, medipedi, ini dia paling paham dengan hal seperti itu, ya, paling paham dengan make up, ini adalah untuk menghilangkan make up, ini adalah untuk melembabkan make up. Ya subhanallah, suatu ketika tidak bisa mengelak, di dalam pesawat saya duduk, kemudian karena di dalam pesawat sesuai dengan nomor, ya, kita tidak bisa mengelak dan tidak bisa dikondisikan panas pada saat itu, memang tidak ada tempat yang lain lagi. Akhirnya ada seorang perempuan dengan dandanan yang auzubillah minasyaitonir rajim, pokoknya saya katakan seperti itu, ya. Subhanallah, itu tasnya itu semuanya isinya make up. Ada yang buat melembabkan, jadi di dalam pesawat tugasnya cuma make up. Ada yang pakai uap-uap begitu, subhanallah. Dalam hati saya berpikir, ini kalau seandainya Ummu Suraya, istri saya, seperti ini tidak ngaji-ngaji nanti anaknya, ya. Alisnya ada tersendiri, kemudian bulu matanya ada tersendiri, kemudian sampai luar biasa, ya. Ini Bapak Ibu Saudara, memperhatikan yang seperti itu, akan tetapi dari sisi agamanya, ibadahnya, penutupan auratnya, kemudian baca Qur'annya, nol. Maka ini disebut dengan wanita-wanita yang kasiat, ariat, wanita yang pakai pakaian tetapi telanjang. Yang ketiga, wanita-wanita yang pakai pakaian tetapi telanjang adalah wanita yang membuka sebagian dari badannya untuk menunjukkan kecantikannya. Mereka itu adalah kasiat. Dan ariat, wanita memakai pakaian tetapi telanjang. Jadi sebagian ditutup, sebagian lagi dibuka. Kata sang tukang jahit, "Neng, ini baju belum selesai, baru 50%. Kalau dipakai nanti akan terlihat sana sini." Kata si neng, "Enggak apa-apa, Bang. Saya sudah kebelet untuk memakai." Akhirnya bolong depan sini, bolong depan sana, ya, bolong cuma pakai tali jemuran kadang-kadang, ya. Yang seperti itu tidak malu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seperti itu dikatakan modern. Modern dari mana? Lebih jahiliyah daripada wanita jahiliyah. Kenapa? Karena wanita jahiliyah, mereka dandanannya dari mulai atas ke bawah mereka pakai long dress, tertutup semuanya. Kemudian mereka memakai kerudung. Yang kerudung itu mereka tidak ikat di sini. Makanya Allah berfirman, وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرْهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, hendaklah para wanita mengikat, ya, kerudung mereka di atas bukaan leher mereka ini, sehingga tertutup leher mereka. Karena tidak diikat, maka kelihatan sebagian dari rambutnya, kelihatan dari telinga dan antingnya, kelihatan leher dan kalungnya, ya. Itu saja, dan kelihatan sebagian dari dada di sini, ya, di bawah. Itu saja dari dandanan wanita ala jahiliyah. Berarti kalau seandainya sekarang, ya, lagi model memakai celana lebih pendek daripada celana SD, yang seperti celana tersebut seperti celana dalam, cuma dipakainya di luar, ya, celana dalam cuma dipakainya di luar. Ada lagi mungkin terlihat 3 tahunan yang lalu, dan di zaman tahun-tahun ini sudah jarang orang memakainya, yaitu kebiasaan ibu-ibu ataupun sebagian orang-orang yang berjenis kelamin perempuan, mereka memakai pakaian baju anak-anaknya yang SMP, bahkan kadang-kadang yang baru kelas 1 SMP, yang kecil-kecil, Kalau dia berdiri kelihatan pusarnya, kalau dia menunduk kelihatan kelihatan bagian belakangnya. Ya. Mendingan kalau seandainya perutnya langsing, perutnya enak dipandang. Ini perutnya gembrot, tidak nyaman sekali dipandang, subhanallah. Apakah tidak malu? Ini Bapak Ibu saudara-saudari, yang mendingan tadi itu saja dosa, apalagi yang seperti itu. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Bapak Ibu saudara-saudari, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, maksud daripada wanita yang kasiat, ariat adalah wanita-wanita yang memakai pakaian tipis. Dia memakai pakaian tetapi telanjang, memakai pakaian tipis tetapi dia kelihatan. Kenapa? Karena memperlihatkan apa yang di belakang dari pakaian tersebut, warna kulit, bentuk tubuh dan semisalnya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik, termasuk wanita-wanita penghuni neraka adalah wanita-wanita yang kasiat, ariat, memakai pakaian tetapi telanjang, dan sudah saya jelaskan tadi perkataan Imam Nawawi, mudah-mudahan bisa dimaklumi. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari, para pemirsa Raja TV dan para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima adalah wanita yang terlalu meratapi musibah dengan menangis meraung-raung dan tidak bertobat sebelum meninggalnya. Wanita yang terlalu meratapi musibah dengan menangis meraung-raung dan tidak bertobat sebelum meninggalnya. Ini termasuk wanita penghuni neraka. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un fi ummati min amril jahiliyah, la yatrukuhunna al-fakhra fil la yatrukuhunna al-fakhru fil ahsab wa at-ta'nu fil ansab wal istisqa bin nujum wan niyahah." Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, وَالنَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ. Artinya, empat perkara di dalam umatku tergolong dari perkara jahiliyah. Mereka tidak meninggalkannya. Ya, mereka tidak meninggalkan empat perkara tersebut. Yang pertama, menyombongkan diri dengan pangkat. Yang kedua, mencela akan keturunan. Yang ketiga, meminta hujan dengan bintang-bintang. Yang keempat, yaitu meratapi musibah dengan cara menangis sejadi-jadinya. Dan dia berkata, dan Nabi Muhammad SAW bersabda juga, wanita yang terlalu meratapi kematian, jika tidak bertaubat sebelum meninggalnya, maka akan diberdirikan pada hari kiamat dengan dipakaikan pakaian dari baju besi yang berkarat yang menimbulkan penyakit di pada kulitnya. Ini ibu-ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa wanita yang seperti ini termasuk wanita yang diancam mendapatkan siksa di dalam neraka. Wallahu alam. Dan terakhir saya katakan, dan tidak cukup waktunya, seorang wanita yang menyakiti tetangganya, ya, seorang wanita yang menyakiti tetangganya. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jawab pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan ini karena ada satu dan lain hal, kita jawab melalui tulisan saja. Saya akan bacakan di sini beberapa pertanyaan yang sampai dari para pemirsa Raja TV dan para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ummu Fayyal di Lampung. Saya adalah wanita yang bekerja sebagai bidan, dan bagaimanakah hukum bekerja sebagai bidan? Dan saya ada keinginan untuk menggunakan cadar serta berhenti bekerja, bagaimanakah yang harus saya jalani? Tolong dijawab, afwan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bekerja sebagai bidan tidak mengapa, pekerjaan yang diperbolehkan dalam agama Islam, dan asal hukum bekerja bagi perempuan dalam Islam diperbolehkan selama tidak ada larangan larangan yang dia langgar di dalam pekerjaannya tersebut. Seperti misalkan dia membuka aurat pada pekerjaannya, ataupun pekerjaan laki-laki yang khusus laki-laki dia kerjakan, ataupun dia bekerja di dalam pekerjaan yang menuntut dia untuk melakukan ikhtilat ataupun khalwat, maka ini tidak diperbolehkan, ya. Atau pekerjaan-pekerjaan haram, maka seorang wanita muslimah tidak diperbolehkan untuk mengerjakannya. Kalau seandainya dia ada berkeinginan untuk menggunakan cadar, maka dipersilahkan dia menggunakan cadar, dan itu lebih utama, karena cadar yang pertama adalah syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua adalah kebiasaan para istri-istri Nabi dan sahabat-sahabat perempuan, dan yang ketiga, para ulama baik yang mengatakan cadar itu wajib ataupun cadar itu sunnah, atau menutup wajah itu wajib atau menutup wajah itu hanya dianjurkan saja, mereka bersepakat bahwasanya memakai cadar adalah lebih utama bagi para perempuan. Wallahu a'lam. Adapun masalah berhenti bekerja, maka berhenti bekerja, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilihat kondisi yang dia hadapi ketika dia bekerja, apakah bertentangan dengan syariat Islam atau tidak. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kampung saya banyak sekali wanita tidak memakai hijab, padahal mereka tahu hijab itu wajib. Bagaimana cara menanamkan supaya takut siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang amat pedih, dan apakah dosa besar setelah syirik? Maka jawabannya, untuk menanamkan rasa takut, maka kita memberikan ancaman-ancaman dari orang-orang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berasal dari Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang bahayanya bertabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram, itu disebut dengan tabarruj. Dan termasuk tabarruj adalah seseorang tidak memakai jilbab ataupun yang disebut dengan hijab syar'i yang disyariatkan dalam agama Islam. Maka kita sebutkan, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang ancaman-ancaman, di antaranya bahayanya orang yang tidak memakai jilbab, maka dia seperti maka dia adalah penghuni neraka. Dan jelaskan bagaimana nerakanya. Yang kedua, dia adalah wanita-wanita munafik. Yang ketiga, mereka akan mendapatkan laknat-laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mereka melakukan dosa besar. Yang kelima, mereka akan mendapatkan kegelapan nanti pada hari kiamat. Dan terus seperti itu, ancam dengan ancaman yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga dijelaskan bahwasanya hijab, sebagaimana kita tunduk patuh kepada Allah dalam perihal sholat, maka kita juga wajib tunduk patuh kepada Allah dalam perihal hijab. Adapun apakah ada dosa besar setelah kesyirikan? Maka banyak dosa besar setelah kesyirikan, membunuh, minum khamar, kemudian berzina, main judi, dan yang lain-lainnya. Wallahu a'lam. Dosa-dosa besar, ya. Perhatikan, dosa besar di sini maksudnya adalah kullu dzambin khatamahu Allahu binarin aw la'natin aw adzabin aw ghadab. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, mendapat mendapat laknat ataupun siksa tertentu, atau juga siksa tertentu, atau juga kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berarti di sana ada dosa-dosa besar selain dosa kesyirikan. Cuma kesyirikan adalah dosa yang terbesar, yang apabila seseorang mati di dalamnya, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, al-kabair, dosa-dosa besar adalah al-isyraku billah, wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bilhaq, wa wazzina. Ya. Artinya dosa-dosa besar adalah mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membunuh jiwa yang tidak pantas untuk dibunuh, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga bersaksi palsu ataupun berjudi. Ai kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan selanjutnya dari Ummu Abdillah di Bekasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, saya tidak mencela suami saya, Ustaz, insyaallah. Cuma saya suka kesal karena suami saya kalau tidur cepat sekali. Padahal saya ingin curhat suatu masalah, apakah saya termasuk penghuni neraka? Maka jawabannya, ya, kesal terhadap suami karena kekeliruan yang dilakukan oleh suami, maka kita sebaiknya saling menasihati satu dengan yang lainnya dalam hal ini. Saling menasihati satu dengan yang lainnya. Beritahukan ketika suami dalam keadaan dia sedang tidak ingin istirahat, maka beritahukan kalau seandainya sebelum tidur, maka lebih baik kita atau saya ingin mengutarakan sebuah permasalahan, ya. Jadi kesal terhadap suami, kalau seandainya sang suami melakukan kesalahan, maka dinasihati lebih baik. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Alia dari Sentani di Papua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik saya pernah curhat kepada saya tentang istrinya, bahwa istrinya itu sangat membenci sunnah. Seperti kata adik saya berjenggot, istrinya memohon sambil bersujud untuk mencukurnya. Ustadz, apa yang harus adik saya lakukan dan nasihat apa yang harus saya sampaikan ke adik saya? Terima kasih. Maka jawabannya, Bapak Ibu Saudara-saudari, ini semestinya tidak terjadi kepada seorang istri. Seorang istri semestinya dia bangga mempunyai suaminya yang taat dalam beragama, baik menjalankan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seperti perkara jenggot, mengangkat pakaian dari dua mata kaki, mengerjakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji dan semisalnya. Maka semestinya seorang istri bersyukur dia mendapati suami yang melaksanakan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pesan saya kepada para istri. Dan saya juga pernah mendapati sebuah cerita bahwa sang istri mengatakan, atau lebih tepatnya sang ibu mengatakan kepada anaknya, "Nak, kalau seandainya bapakmu tidur, ya, kalau seandainya bapakmu tidur, maka kalau kamu mampu memotong jenggot bapakmu, saya akan belikan handphone 10 juta. Handphone yang berharga 10 juta. Dan ini cerita hakiki. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ya, ditakutkan wanita seperti ini akan terhapus amalnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu karena mereka membenci terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka Allah Subhanahu wa taala menghapuskan amalan-amalan mereka. Ini Bapak Ibu, maka saya katakan kepada kakak dari adik tersebut, nasihati sang adik agar adiknya, yaitu suaminya, menasihati istrinya bahwa jenggot termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jenggot adalah termasuk kebiasaan para nabi alaihi salatu wasallam, perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai seorang hamba Allah harus tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan istri tersebut akhirnya dia sadar bahwasanya sang suami ketika memanjangkan jenggot benar-benar hanya ingin mendekatkan diri dengan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung kajian kali ini, ya, saya katakan bahwa, saya ulangi, wanita-wanita penghuni neraka, yang pertama istri Nabi Nuh. Istri Nabi Nuh ini karena dia berkhianat kepada Nabi Nuh, yaitu menjegal Nabi Nuh dalam berdakwah. Dan setiap istri yang, setiap wanita yang mencegah seseorang dalam berdakwah, maka dia termasuk daripada orang-orang yang ditakutkan nanti masuk ke dalam contoh dari istri Nabi Nuh ini. Yang kedua yaitu istri Nabi Lut, yaitu dia berkhianat kepada suaminya, yaitu Lut alaihi salam, dengan cara ya mendorong suaminya untuk melakukan maksiat, mendorong suaminya untuk melakukan maksiat. Yang ketiga yaitu istri Abu Lahab, istri Abu Lahab yang juga menghalang-halangi suaminya dari beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang keempat yaitu wanita-wanita yang kufur terhadap kebaikan suaminya dan suka melaknat, tidak suka berterima kasih terhadap kebaikan suaminya. Yang kelima yaitu wanita-wanita yang khasiat ariyat, pakai pakaian tetapi telanjang. Dan tadi sudah saya sebutkan sekitar 4 sampai 5 maksud dari wanita-wanita yang khasiat, pakai pakaian tetapi ariyat, tetapi telanjang. Yang keenam yaitu wanita yang meratapi terlalu berlebih-lebihan musibah yang dia dapatkan, dan sebelum dia meninggal dia belum bertobat kepada Allah. Yang ketujuh, sebelum, dan ini belum saya jelaskan, seorang wanita yang menyakiti tetangganya. Sebenarnya penjelasannya panjang, siapa itu tetangga, bagaimana bentuk penyakitan terhadap tetangga, apa keutamaan menjaga baik terhadap tetangga. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.